صالح قوم سن نبی شعیب ก็ล้วนเป็นอาหรับแท้เลยอาหรับแท้อาหรับไม่ผสมเลยแล้วก็เนี่ยองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็เนี่ยเป็นอาหรับอาริบะเป็นอาหรับก็จริงแต่อาหรับผสมอาหรับผสมนี่เพราะท่านนบีอิสมาอีลเองนั่นก็ไม่ใช่อาหรับแท้ก็บอกว่าที่จริงท่านนบีอิสมาอีลก็ไม่ได้พูดภาษาอาหรับทำไมแม่เขาเนี่ยเป็นคนอียิปต์และอียิปต์ตะก่อนนู้นอาณาจักรของเขานี่นู่นลามไปถึงสุดานถึงเอธิโอเปียนะเขาบอกว่าฟาโรห์นี่พวกฟาโรห์อียิปต์โบราณนะฟาโรห์นะนะผิวดำไม่ใช่ผิวเหมือนปัจจุบันเพราะว่าท่านหญิงฮาจัรเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวอียิปต์ตอนเหนือนะชาวอียิปต์ตอนใต้ในตำบลเขาเรียกกันอันนูบนูบพวกนี้ก็ผิวไม่ดำมากแล้วก็ไม่ขาวมากพูดภาษาอะไรพูดภาษาอาหรับโบราณนี่ก็น่าจะเป็นพวกภาษาฮีโรกลิฟิกเนี่ยอาหรับอียิปต์โบราณและนบีอิบรอฮีมบิดาของท่านนบีอิสมาอีลก็พูดภาษาชาวอิรักนู่นน่ะบาบิลูนน่ะเขาพูดยังไงผมก็ไม่รู้นะเป็นภาษาที่สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยแล้วนบีอิสมาอีลเนี่ยมาได้ภาษาอาหรับจากไหนอ่ะจากจุรุฮุมเนี่ยคืออาหรับสูญพันธุ์คืออาหรับที่หลงเหลือจากบรรดาอาหรับแท้ๆไม่เหลือละจุรุฮุมเนี่ยก็มาแต่งงานกับท่านนบีอิสมาอีลลูกหลานของนบีอิสมาอีลนี่นะที่เป็นต้นตระกูลของอาหรับเพราะอาหรับทั้งหมดเนี่ยอาหรับทั้งหมดเนี่ยก็จะยกตระกูลเข้ามาถึงท่านนบีอิสมาอีลแต่ว่าถ้าอาหรับที่ยกตระกูลถึงท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเป็นอาหรับที่ผสมระหว่างท่านนบีอิสมาอีลซึ่งไม่ใช่อาหรับแท้และก็จุรุฮุมนี่อาหรับแท้เวลาก็เลยแบ่งในมีอาหรับแบอิดะห์อาหรับสูญพันธุ์แล้วก็อาหรับอาริบะหรืออาหรับผสมแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งอันนี้ที่มาที่หลังอาหรับมุสตาริบะอาหรับกลายพันธุ์คือทั้งสายพ่อสายแม่ก็ไม่ใช่อาหรับเลยแต่ไม่อยู่กับอาหรับอารยธรรมอาหรับจนพูดอาหรับตอนนี้มีไปดูเลบานอนไปดูที่อียิปต์เชื้อชาติไม่ใช่อาหรับเลยแต่พูดอาหรับดีกว่าอาหรับในศตวรรษที่19คริสตกาลที่ผ่านไปแล้วเนี่ยตำราพจนานุกรมประธานุกรมอาหรับที่ดีที่สุดนี่นะก็คือนักวิชาการคริสที่เลบานอนที่เขาเขียนเป็นคนที่ไม่ใช่อาหรับแต่อย่างซีบาเวนี่ที่ตั้งวิชาไวยากรณ์อาหรับนั่นก็ไม่ใช่อาหรับนั่นก็มุสตาริบะเขามาเป็นอาหรับเนื่องด้วยภาษาซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยพอได้เห็นนะว่ามีกลุ่มชนคือมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งสูญพันธุ์ไปเลยส่วนมากเนี่ยสูญพันธุ์เนี่ยเพราะปฏิเสธบรรดานบีและรอซูลและถูกลงโทษเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะคือลองนึกภาพดิเอาเชื้อชาติเอาเชื้อชาติในโลกเราในปัจจุบันนี้ที่จำนวนคนน้อยหน่อยนะสมมติจีนห้อยแล้ววันดีคืนดีเนี่ยจีนห้อยมันสูงพันเลยนะมันจะกลายเป็นเรื่องกรณีศึกษาเลยนะต้องศึกษานี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพยูน ม่ใช่มารยามนะพยูนชนิดหนึ่งที่เมืองจีนเป็นพยูนน้ำจืดศูนย์พันเมื่อปี2004นี่16ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายนี่ที่เจอนะก็ก่อน2004หลังจากนั้นนะเขาบอกว่าไม่มีศูนย์พันเป็นพยูนชนิดเดียวในโลกเนี้ยที่เป็นพยูนน้ำจืดเป็นเคสศึกษาเลยเป็นเคสสตูดี้เลยแล้วก็ต้องศึกษาแน่นอนและไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเลยนะอะไรที่มันจะสูญพันธุ์นี่คือมนุษย์ก็จะสนใจกับสูญพันธุ์ได้ไงอ่ะที่เราเห็นแล้วเราบอกแล้วเราเห็นกันในโลกนี้เนี่ยว่ามีมนุษย์ประเภทหนึ่งหรือเผ่าพันธุ์หนึ่งสูญหายไปเลยจากโลกใบนี้เนี่ยแล้วเราบอกว่าเนี่ยไปดูดิเมืองต่างๆเขาเนี่ยหัวเมืองเขาเนี่ยอะไรเขาก็มีความอลังการของเขาเนี่ยก็มีให้เห็นน่ะแล้วเขาหายไปไหนอ่ะคำถามเดียวเลยที่ศูนย์พันธุ์เพราะอะไรและการลงโทษนี่มันมาจากอะไรถ้าหากว่าเป็นมาตรฐานสากลน่ะว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นี่ควรศึกษาอะไรที่มันศูนย์พันธุ์นี่ควรศึกษามันก็ต้องทำมาตรฐานในการศาสนานี่ที่อัลลอฮ์บอกว่าให้เราได้ไต่ตองดีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ทำไมไม่ศึกษากันล่ะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ประมวลข้อมูลทั้งหลายที่พระองค์ได้รายงานพวกเราไว้ในต้นสุรที่เรารอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนของกลุ่มชนนบีทั้งหลายเนี่ยให้เราได้มาพิเคราะห์ว่ากรณีของเขามันน่าจะเป็นบทเรียนอะไรบ้างสำหรับเราให้กำหนดทิศทางนโยบายชีวิตในการน้อมรับบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมวะมาอัรซัลนาฟีกอริยะติมินนบีอิลลาอะคัซนาอะห์ลาฮาบิลบะซาอิวัดดุรรออิลัลละฮุมยัมตัรรออูเราไม่ได้ส่งนบีคนใดไปในเมืองหนึ่งเมืองใดนอกจากเราได้ลงโทษชาวเมืองนั้นด้วยความแรงแค้นและการเจ็บป่วยอันนี้มีการสลับนิดหนึ่งบิลบะซะแรงแค้นวัดดรอเจ็บป่วยที่จริงเนี่ยมันสลับนิดหนึ่งบะซะนี่ก็คือเจ็บป่วยดอรรอนี่ก็คือเรื่องแรงแค้นกล่าวคือการลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งไปยังกลุ่มชนหลังจากกลุ่มชนต่างๆหลังจากที่เขาได้ปฏิเสธบรรดานบีรอซูลเป็นการลงโทษที่หลากหลายแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงโทษที่ไม่พึงประสงค์สำหรับมนุษย์ทุกคนความเจ็บป่วยความยากจนความแห้งแล้งหรือภัยธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเจาะจงให้มันเกิดขึ้นกับกลุ่มชนนั้นแม้ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวแม้ว่าจะเป็นพายุแม้ว่าจะเป็นฝนตกหรือแม้กระทั่งก้อนหินตกแทนฝนนะหรือฟ้าผ่าซึ่งล้วนเป็นภัยธรรมชาติที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนี้ก็พบและประสบกับความเจ็บแสบของมันด้วยยุคไหนยังไม่เคยมีแผ่นดินไหวยุคไหนยังไม่เคยมีฝนตกน้ำท่วมถึงขั้นที่เป็นภัยที่ทำให้คนเสียหายอย่างกว้างขวางยุคไหนไม่มีมีและนี่แหละคือการลงโทษที่มันเกิดขึ้นในประชาชาติยุคก่อนข้อแตกต่างว่าอัลลอฮ์ชี้ว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยเสียชีวิตเพราะแผ่นดินไหวกลุ่มชนนี้เนี่ยเสียชีวิตเพราะฝนตกกลุ่มชนนี้เสียชีวิตเพราะฟ้าผ่าอยู่อื่นเขาก็มีไงแผ่นดิน เสียชีวิตแผ่นดินไหวนี่เมืองหนึ่งฮะธรณีสูบแผ่นดินไหวนี่ถูกสูบทั้งเมืองเลยอิหร่านเคยเสียชีวิต 50,000 ตุรกีเคยเสียชีวิต 20,000 ฮะแผ่นดินไหวที่แผ่นดินไหวที่เนี่ยนะสุมาตราที่อินโดแล้วก็ทำให้เกิดสึนามิเนี่ยอะไรเป็นแสนนะที่เสียชีวิตก็จากสึนามินี่ก็คือน้ำท่วมเนี่ยเองแต่ว่าในยุคก่อนก็มีวะฮยูที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้และเจาะจงนี่เกิดขึ้นเพราะเขาฝ่าฝืนแต่ยุคนี้เนี่ยไม่มีวะฮยูแล้วแต่มีสมองที่สามารถเอาคำสั่งสอนเนี่ยมาเปรียบเทียบว่าบทลงโทษมันก็ไม่ต่างอะไรมากนะอัลบาซาวัดดอร์จึงสามารถอุลามะก็บอกว่าและความรุนแรงนะมันไม่ได้มีอัตราหนึ่งถึงจะเรียกว่าแค่นี้จะเป็นการลงโทษแต่แค่นี้ไม่ใช่ทำไมถึงว่าอ๋อน้ำท่วมต้องท่วมถึงต้องเลยจมูกนะถึงจะถือว่าเป็นอาสาบเป็นการลงโทษแต่ถ้าถึงเอวนี่ไม่ใช่คงไม่ใช่อย่างนั้นนะความลำบากทุกชนิดถือว่าเป็นการลงโทษระดับหนึ่งก็จะมีฮะดีษบทหนึ่งถึงแม้ว่าฮะดีษน้อยแต่ตัวบทหลักฐานอื่นๆก็สมทบสนับสนุนความหมายของฮะดีษมานะซะละบะลาอุนอิลลาบิซัมบิไม่มีบะลอสำเนียงเราสำเนียงมาลายูบะลอมาลาก็คือบาลาอุนมีบอกว่ามานะซะละบาลาอุนอิลลาบิซัมก็ไม่มีบะลอใดๆไม่มีมุซิบะห์ใดๆเว้นแต่มันเนื่องจากดังเนื่องจากบาปความผิดสอาบะและชาวซาลัมท่านหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าหกล้มเนี่ยสะดุดเดินสะดุดทุกครั้งนี่นะรู้เลยว่าที่สะดุดเนี่ยเพราะผิดฉันผิดทำผิดมันไม่ต้องมาคิดแล้วนะว่าแต่ก่อนนู้นน่ะไอ้บาลอหรือมุซีบะหรือภัยพิบัติอย่างรุนแรงนะฟ้าผ่านี่ตายกันทั้งเมืองของเราไม่เคยหรอกไม่มีหรอกแบบนี้ที่จริงมียิ่งกว่านั้นน่ะแต่ก่อนนู่นน่ะประชากรเมืองเดียวนี่มีถึง 2-3,000 น่ะเนี่ยพอแต่ก่อนนู่นน่ะเมืองนึงตายทั้งเมืองไปถามมาแล้วประชากรเท่าไหร่กันทั้งเมืองน่ะ 2,000 แต่มีมั้ยล่ะปัจจุบันเนี่ยเทศกาลเดียวนี่ก็คุ้มแล้วเทศกาลเดียวคุ้มแล้วแล้วพอไปหาสาเหตุว่าเอ๊ะอะไรนี่บอลนี่มันตายกันเยอะละปีใหม่อ่ะเขาบอกกินเหล้ากันไงแล้วไม่ได้ยัดเยียดนะไม่ได้ยัดเยียดนะเป็นสถิติของเขาเองที่ตายส่วนมากอุบัติเหตุเนี่ย7 วันหายนะเนี่ย7 วันมรณะแล้วก็เรียกอะไรที่ตายกัน600คนทุกปีอ่ะ7 วันอ่ะ7 วันอันตรายตัวมรณะ7 วันชิบหายนี่แหละมันค่าเดียวกันแล้วพยายามลดอยากจะลดว่า30-40 ปีอยากจะลดให้ได้เนี่ยมันไม่ยอมลดสักทีปีหนึ่งลดปีหนึ่งปีนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนี่2 คนแล้วถามไอ้ที่ตายนี่ส่วนมากว่าอะไรนี่ 80% เนี่ยเมาแล้วครับก็ถามว่าอะไรเนี่ยเป็นบลอไหมความเห็นนะประชาชนตายเนี่ย 80% ที่ตายเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่รัฐบาลลงทุนการศึกษาลงทุนรักษาพยาบาลไม่ใช่รักษาพยาบาลตอนบาดเจ็บตอนตายแล้วนั่นไม่ใช่คือตั้งแต่เกิดพ่อแม่เขาเนี่ยแม่เขานี่คลอดเนี่ยเขาเบิกฟรีเนี่ยนี่ใครจ่ายก็ภาษีก่อนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยสวัสดิการที่ให้เนี่ยค่านมค่าอะไรต่างๆนี่แม่เขาก็ต้องมีสิทธิ์หยุดจะได้หยุดจะได้ให้นมลูกจะได้เลี้ยงลูกช่วงหนึ่ง รู้อาสวัสดิการทั้งหลายเนี่ยเด็กก็โตมาเข้าเรียนน่ะเข้าเรียนฟรีเนี่ยเนี่ยลงทุนกับเยาวชนอยู่ลงทุนพอถึงอายุ17 18ปีแล้วอ่ะนะก็ปล่อยให้ขายเหล้าตามร้านขายสะดวกไม่ต่อต้านยาเสพติดเท่าควรใช่ไหมเด็กมันก็ติดยางงๆโดยเฉพาะช่วงเทศกาลโดยเฉพาะในศาสนสถานที่ไม่มีการต่อต้านเรื่องนี้อย่างจริงจังกฎหมายก็มีแล้วนะให้จุดขายสิ่งมึนเมาเนี่ยจำเป็นต้องห่างจากศาสนสถานและสถาบันการศึกษา300เมตรนี่ก็เป็นบลอนไหยนะทั้งหลายนี่ก็เป็นบลอนการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมด้วยการทำลายธรรมชาติเกี่ยวกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่อัลเลาะห์ให้มันเป็นของบริโภคของมนุษย์อ่ะนะแต่เราเร่งการเติบโตของมันด้วยการเปลี่ยนพันธุกรรมของพืชผลของอาหารสัตว์ของตัวสัตว์เองก็สุดท้ายนี่พอมีโรคมะเร็งพอมีโรคประหลาดเนี่ยเราก็ถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรก็จากบาปที่เราทำบาปเราไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำโดยตรงกับมนุษย์ด้วยกันแต่ที่จริงมันก็เป็นบาปของพวกนายทุนที่เขาทนไม่ได้ที่จะเลี้ยงไก่ตามธรรมชาติ3เดือนอย่างน้อย3เดือนอย่างน้อยไก่จะได้มีรูปมีร่างจะได้บริโภคได้อ่ะนะ3เดือนนี่ก็90วันโอ๊ยไม่ได้มันต้องไม่น้อยกว่า45วันหรือ1เดือนทำยังไงอ่ะก็ต้องจัดการเรื่องอาหารของไก่ของอะไรเนี่ยแล้วทั้งหมดในสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปถูกสะสมในร่างกายของมนุษย์นี่บาปของพวกนายทุนเอาอาหารขยะมาให้มนุษย์บริโภคแล้วก็ตกแต่งอาหารเหล่านี้เนี่ยด้วยค่านิยมที่หรูหราอาหารนี้ก็ต้องขายในร้านเท่ๆในสังคมไอ้ไก่ของพวกเนี้ยนะก็ไปกินมีไก่ตลาดกันกินมีคุณต้องเข้า KFC แล้วก็ถ่ายรูปไม่ต้องกินก็ได้แค่ถ่ายรูปเข้ามาแล้วไงก็อาหารขยะก็ต้องไปบนพวกในสถานที่ที่มันหรูหราที่สังคมคนนิยมกันนี่ก็คือบาปของพวกนายทุนประชาชนมีส่วนบาปก็มีส่วนที่สนองความต้องการของพวกนายทุนเหมือนดอกเบี้ยทำไมศาสนาทำไมอัลลอฮ์ท่านนบีแช่งทั้งคนที่ให้ดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยก็คือคนที่จ่ายดอกเบี้ยแล้วคนที่กินดอกเบี้ยแช่งทั้งคู่คนที่ควรแช่งนี่ก็คือคนที่กินดอกเบี้ยใช่ไหมพวกนายทุนพวกดูดเลือดประชาชนเนี่ยใช่แต่ประชาชนที่เอาด้วยกับเขายอมจ่ายดอกเบี้ยเขาเนี่ยก็คือก่อให้เกิดกระบวนการมันเหมือนตะปูนดหนึ่งตะปูตัวนี้ไม่อยู่นะส่วนอื่นเนี่ยมันก็ไปไม่ได้แต่คนที่ยอมจ่ายดอกเบี้ยหนึ่งคนสองคนสามคนประชาชนและต่างคนต่างอ้างว่าเขาเดือดร้อนนะจึงเกิดสถาบันดอกเบี้ยลอตเตอรี่มันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากการมีสถาบันลอตเตอรี่นะเพราะถ้าว่ามีสถาบันแล้วไม่มีคนซื้อน่ะมันจะขายได้กระบวนการของการพนันนี่มันจะเกิดขึ้นได้มันมีการเอื้อซึ่งกันและกันในเรื่องบาปก็มันก็เป็นค่าเดียวกับบาปที่เกิดขึ้นในประชาชนยุคก่อนนี่ก็คือฝ่าฝืนไม่สนองก คำสั่งสอนคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนี้อัลเลาะห์ไม่ได้ลงโทษอัลเลาะห์ไม่ได้ลงโทษเพื่อให้เขาได้เสียโอกาสในการแก้ตัวอะคัซนาอาลามินบัสาอิวัดดุรรออิลัลละฮุมยัดดุรรอได้ลงโทษชาวเมืองนั้นด้วยความแรงแค้นและการเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อมยัดดุรรอนอบน้อมพอเห็นความเจ็บป่วยเจ็บปวดเจ็บแสบความเดือดร้อนความลำบากกับเนื้อกับตัวเพื่อจะได้กลับเนื้อกับตัวปรากฏว่าใช้วิธีรุนแรงลงโทษจะได้ปลุกสติจะได้เตือนสติชาวเมืองทั้งหลายไม่สำเร็จผลไม่ได้อัลลอฮ์ก็เลยเปลี่ยนวิธีตักเตือนซุมมาบัดดัลนามะกานัสซัยยิอะติลฮะซะนะตะฮัตตาอะฟาวหากว่าเขาความลำบากนี่อาจจะไม่เป็นบทเรียนอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนความลำบากให้เป็นความดีภายหลังเราได้เปลี่ยนความดีแทนที่ความชั่วเจ็บป่วยใช่ไหมไม่เจ็บป่วยแล้วให้แข็งแรงยากจนไม่ยากจนจะให้ร่ำรวยฮัตตาอัฟาวจนกระทั่งพวกเขามีมากหมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้มีความจำเริญแทนที่เขาจะลำบากนะเขาไม่เขาลำบากแล้วอัลลอฮ์ทดสอบเขาอะลำบากแล้วไม่สำนึกอ่ะอย่างนั้นเอาอีกมุมหนึ่งให้สบายเราจะได้รำลึกถึงความโปรดปรานถึงความดีที่อัลเลาะห์ให้นะและจะชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ได้ให้จนกระทั่งมีมากแต่ผลที่ตามมาเนี่ยคือวะกาลูกอดมัสซะอามาอันดอรรอวะสรรอและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงได้ประสบแก่บรรพบุรุษของเรามาแล้วซึ่งอัลบะซะความเดือดร้อนและความสุขสบายกัดมัสซะมาอันดอรรออวัสสรออัดดอรรอความเดือดร้อนวัสสรอความสุขสบายคือเขาไม่ได้บทเรียนจากความเดือดร้อนตอนที่ถูกทดสอบด้วยความเดือดร้อนพออัลลอฮ์ได้ทดสอบด้วยความสุขก็ไม่ได้บทเรียนจากความสุขกลับกลายว่าอ๋อที่เราประสบกับความเดือดร้อนและความสุขเนี่ยก็เหมือนบรรพบุรุษนี่แหละอย่างนี้บ้างอย่างนี้ก็บ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่แหละมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากรุ่นก่อนรุ่นก่อนเขาก็ประสบทั้งความเดือดร้อนและความสุขสบายเราก็จะประสบความเดือดร้อนและความสุขสบายมันตักกัดตักกัดเดียวของคนทุกรุ่นนะที่เขาไม่อยากจะสำนึกในการเปลี่ยนแปลงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็ไม่ยอมสำนึกในบททดสอบนบีเปรียบเทียบก็เหมือนลานี่เคยบอกว่าในวัฒนธรรมอาหรับนี่ก็วัฒนธรรมใดนี่ก็เทียบเหมือนควายในด้านสัตว์ที่ไม่เคยคิดอะสัตว์บางทีสัตว์อื่นก็ยังฉลาดบ้างอะนะแต่ควายกับลานี่ก็คือเป็นตัวอย่างของความโง่เขลาคือมันไม่คิดเลยบ้านเรานี่ควายก็เหมือนกันควายต้องจูงใช่ไหมถ้าจูงไปนามันรู้ไหมว่ามันไปนาแล้วมันรู้มันนาของใครอ่ะของเจ้าของมันหรือนาของคนอื่นมันรู้ไหมมันไม่รู้จูงมันกลับบ้านตอนที่ถูกจูงเนี่ยมันรู้ว่ามันจะจูงไปไหนก็ไม่รู้ถ้าปล่อย ถ้าปล่อยควายอย่างเงี้ยมันจะไปนาของเจ้าของมันนะถูกไม่ถูกแสดงว่าต้องถูกควายนี่จะให้มันอ้วนนะก็ปล่อยให้มันกินให้มันขุนขุนนี่มันไปกินไปกินหญ้าไปกินต้นไม้ไปกินพืชผลเนี่ยนะใช่ป่ะแต่พอมันไม่สบายแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้มันไปตามมารยาทไม่ได้เราต้องปลูกมันจะได้รักษาตอนที่ปล่อยเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าถูกปล่อยทำไมตอนที่ผูกเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกปลูกเพราะอะไรนบีบอกว่าคนที่ไม่ได้บทเรียนจากความเดือดร้อนและกับความสุขก็เหมือนลาไม่รู้ผูกเพราะอะไรปล่อยเพราะอะไรก็เหมือนเดรัจฉานมันในกุรอานที่อัลลอฮ์พูดถึงบรรดาอิสราเอลยิวที่เขามีคำพีและรู้คำสั่งสอนในคำพีแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ต่างอะไรกันล่ะที่บรรทุกหนังสือนี่มีความรู้แต่ลานี่มันไม่รู้ว่าหนังสือนี่มีอะไรมีประโยชน์อะไรค่าเดียวกันยิวนี่มันรู้นะยิวรู้นะแต่ไม่ได้ประโยชน์แต่เรากำลังบอกว่ามันค่าเดียวกันค่าเดียวกันทั้งวันถ้าเราอ่านศึกษาแล้วรู้แต่ไม่ปฏิบัติไม่ตามมันยิวรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลแต่ไม่ตามมันก็ค่าเดียวเหมือนคนที่ไม่ได้อ่านเลยก็เหมือนลาที่ไม่ได้เป็นเรื่องในคัมภีร์นี่มีอะไรในสมุดนี่มันเนี่ยพอหลังจากที่เขาไม่ได้บทเรียนจากบททดสอบแม้ว่าจะเป็นบททดสอบอย่างเดือดร้อนบททดสอบอย่างสุขสบายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็เลยลงโทษอย่างสาสมคราวนี้เนี่ยแบบรุนแรงแล้วก็รวดเร็วแล้วเราจึงได้ลงโทษพวกเขาโดยกระทันหันขณะที่พวกเขาไม่รู้ตัวก็ได้โอกาสแล้วในการที่จะสำนึกทั้งยามสุขสบายและยามเหนื่อยต่างจากมุมินที่ท่านนบีบอกสถานการณ์ของมุมินทุกกรณีเนี่ยล้วนมีแต่ความดีอินอัศบะทุสรรออุชะกรฟะกานะไคร์ละถ้ามุมินประสบความสุขสบายเขาก็จะขอบคุณคือทำหน้าที่ต่อยามที่เขาสุขสบายบททดสอบนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะต้องอดทนเสมอบททดสอบนี่มันจะมีท่าทีของบททดสอบนั้นๆบททดสอบของความสุขสบายคือการขอบคุณชุกรบททดสอบของความเดือดร้อนคือสบายอดทนกรณีต่างๆก็ไม่เหมือนกันบททดสอบของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอ่ะก็คือใช้สุขภาพแข็งแรงในสิ่งที่มันดีงามบททดสอบของคนที่ถูกทดสอบด้วยสุขภาพที่ย่ำแย่ก็ต้องอดทนกล่าวประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ปฏิเสธบททดสอบที่มาจากความสุขก็คือแสดงความอดทนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คำว่าหุมลาชอรุนโดยเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนี่ตอนถูกลงโทษไม่ใช่ไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้ถูกเตือนเลยเตือนมานานแล้วคือทั้งชีวิตนะทุกเตือนแบบรุนแรงก็เตือนแบบสุขสบายก็เตือนหมดแล้วแล้วก็ไม่สำนึกลงโทษนี่ก็มาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะไม่มีกรณีที่อัลลอฮฺจะลงโทษใครโดยที่เขาไม่ได้รับโอกาสในการแก้ตัวและกรณีที่จะถูกลงโทษโดยเหมารวมคนดีอย่างเนี้ยคนดีที่เขาถ้าถูกเตือน เขาก็จะปรับแต่บังเอิญเขาไม่รับโอกาสนี้เลยถูกเหมารวมกับคนชั่วคนอื่นคนแบบเนี้ยวันเกียมานี่กรณีเดียวก็คือเขาจะพ้นการลงโทษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามกรณีที่วันเกียมาเนี่ยก่อนวันเกียมาเนี่ยก็จะมีการลงโทษเช่นธรณีสูบแผ่นดินไหวซอฮาบะห์ถามนบีเอ้าแล้วก็เกิดธรณีสูบอย่างเงี้ยแผ่นดินนี่มันสูบทั้งเมืองทั้งนั้นที่มีคนดีในเมืองนบีบอกว่าใช่แต่คนดีในยูบาซูนอะลานียะฮ์ที่เห็นคนดีเนี่ยถูกฟื้นคืนชีพตามเจตนาของเขาทุกคนนี่ก็จะถูกฟื้นคืนชีพตามเจตนาของเขาถ้าเจตนาเขาเนี่ยตั้งใจว่าถ้าฉันมีคำสั่งจากอัลเลาะห์ฉันจะปฏิบัติแต่เขายังไม่ได้รับโอกาสแต่เจตนาเขาอย่างนั้นจริงเขาก็จะถูกแบ่งแยกเป็นคนดีวันเกียร์มาถูกแยกเลยไม่เกี่ยวกับพวกนี้แต่พวกนี้เนี่ยตอนถูกลงโทษแล้วก็ตายแล้วเนี่ยเจตนาเขาเนี่ยอะไรถึงจะมีคำสั่งจากพระเจ้าเนี่ยไม่เอาแน่เจตนาเขาอย่างนั้นถูกแยกเลยว่าเป็นกลุ่มชนที่ปฏิเสธตามเจตนาของฉะนั้นความเสี่ยงในการใช้ชีวิตร่วมกับคนชั่วภาคปกติแล้วของหลักการศาสนาคือโดยหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้ร่วมใช้ชีวิตกับคนชั่วทำไมคนชั่วมีโอกาสที่ถูกลงโทษทุกเมื่อและได้ถูกลงโทษโดยร่วมอย่างที่อัลเลาะห์บอกซูเราะห์ตะวะตะกูฟิตนะตันลาตุซีบันนัลลซีนะซะลามูมินกุมคอสซะจงระวังฟิตนะคือบะลามุซีบาเนี่ยบทลงโทษจะไม่ประสบกับคนชั่วอย่างเดียวคนดีนี่ถูกเหมาไปด้วยเขาบอกว่าระวังฉะนั้นการร่วมหรือใช้ร่วมกับคนชั่วนี่อันนี้ไม่บังควรอย่างยิ่งแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกับคนชั่วคำว่าคนชั่วนี่แม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะมีเหตุจำเป็นที่ต้องอยู่กับคนชั่วจะต้องมีสิ่งจำแนกระหว่างคนชั่วกับคนดีสิ่งจำแนกนี่มีอยู่สองประการเท่านั้นที่มีหนึ่งเอกลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งภายนอกให้เราประกาศให้คนอื่นรับรู้ว่าเรานี่ไม่ใช่กลุ่มนี้ฉะนั้นอุลามะก็บอกว่าในยามเราสามารถสำแดงความศรัทธาสามารถแสดงอีมานจำต้องมีอัตลักษณ์ภายนอกของผู้ศรัทธาอุลามะก็เรียกกันอัลฮะดีอุซ-ฎอฮิรฮัดยุสัญลักษณ์อัลลอฮิภายนอกทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ชาวบ้านนี่เขารู้ว่าคนเนี้ยสมมติในห้างนะไปในห้างมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนรู้คือให้เราเนี่ยต้องประกาศให้เราเนี่ยยืนหยัดแล้วคนอื่นเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยคนก็จะได้รู้อะไรสักอย่างมุสลิมแล้วไม่ใช่คนชั่วแต่ลองคิดดูถ้ามุสลิมคนชายมุสลิมคนก่อนเข่าไว้ผมยาวใส่เสื้อกล้ามแล้วก็แขวนตุ้งหูจมูกก็มีนิดๆฮะใส่เสื้อกล้ามนะแล้วก็ใส่กางเกงสั้นแล้วรองเท้าแตะแล้วเดินห้างมีใครมุสลิมจะคิดให้สลามไหม ทางแบบนี้มีใครจะคิดให้สลามนี่ขนาดมีเข่ากันแล้วนะแต่ไม่ได้ใส่หมวกใส่กางเกงแบบว่าใส่ชุดธรรมดาสากลเนี่ยบางทีเนี่ยก็สงสัยบางทีก็สงสัยฮินดูเปล่าบางทีก็ไม่แน่ใจแต่ต้องมีนะฮัจญุศอรีคือแค่เราอยู่ในสังคมนี่มันต้องแยกตัวมันไม่ได้อ่ะแล้วไปเจอคือบางคนนะเข้าใจผิดนะว่าภูมิใจในความเป็นมุสลิมในทุกกรณีแม้ตั้งแต่ในกรณีที่ทำความชั่วที่ผมบอกว่ามันต้องมีอัตลักษณ์แสดงจำแนกคือจำแนกด้วยอัตลักษณ์เกียรติจำแนกตัวจากความชั่วจากสถานที่ชั่วไม่มีคุมหิญาบใส่หมวกแล้วก็ไปในผับไปร้องเพลงทำได้ไงอ่ะเอาผมภูมิใจในความเป็นมุสลิมไม่ใช่นี่ก็จะผิดแล้วยังก็ต้องบอกว่ามีอัตลักษณ์แล้วก็ต้องแยกตัวด้วยนะแต่รักษาอัตลักษณ์แต่ก็ยังอยู่ไม่มีประโยชน์อัตลักษณ์นี่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เรื่องคุ้มหิญาบคุ้มหิญาบมีพี่น้องบางคนน่ะก็เคยเนื่องจากว่ารู้ว่าเขานี่เป็นซุนนะแต่เขานี่ยังเลิกร้องเพลงในผับไม่ได้อาชีพเขานี่ร้องเพลงในผับเป็นมุสลิมอะแล้วรู้ว่าไว้เขานี่เป็นซุนนะเขาก็เลยไว้เขาใส่หมวกไปร้องเพลงในผับอันนี้เขาจะผิดนะคือถ้าหากว่าสนใจจริงๆในฮัจญุซอยเนี่ยฮัจญุสภาพหรืออัตลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันบ่งถึงอะไรที่มันอยู่ในภายในแค่นี้คือเรื่องที่สองที่นายกอยู่บาสูนะอาลาเลียที่มันเกียร์มาถูกฟื้นคืนชีพตามเนียนของเขาเนี่ยเราอยู่ร่วมกับคนชั่วนี่นะเราต้องรักษาเนียนให้ดีรักษาเนียนให้ดีแสดงว่าสิ่งจำแนกเนี่ยทั้งภายนอกและก็ภายในต้องรักษาให้ดีหากมีบทลงโทษยังสะสมอย่างกว้างขวางเกิดขึ้นแล้วเราถูกเหมารวมไปด้วยนะตายไปในสภาพที่มีอัตลักษณ์พออันนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนไม่เกี่ยวแน่นอนวันเกียร์มาไม่มีใครรู้แล้วไงแต่อัลลอฮฺทรงรู้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เนียนไม่ใช่คนละกลุ่มกันแต่ถ้าไม่มีทั้งสองล่ะมีอย่างหนึ่งอย่างใดล่ะอันนี้น่ากลัวอยู่ว่าไม่รู้อัลลอฮ์จะตอบรับยังไงไม่มีทั้งสองคือเป็นมุสลิมก็จริงเป็นผู้ศรัทธาก็จริงแต่ไม่ได้เตรียมเนียนไว้ไม่ได้เตรียมเนียนไว้ขายน้ำแข็งแล้วก็ไปส่งน้ำแข็งในผับขายน้ำแข็งฮาลาลไหมแต่ไปส่งน้ำแข็งในผับเนียดอะไรน้ำเนี่ยก็ใช่มันฮาลาลเนี่ยเพราะมันน้ำเนี่ยแต่เนียดอะไรอ่ะตอนขายน้ำแข็งให้เขาอ่ะแล้วตอนแบกน้ำแข็งเนี่ยเข้าไปในผับเนี่ยเนียดอะไรอ่ะไฟช็อตในผับตายทุกคนตายคนที่ไปส่งน้ำแข็งคนที่กำลังเตรียมตัวไปกินเหล้าคนที่กำลังทั้งหมดเนี่ยทุกอัลลอฮ์เก็บหมดและตอนนั้นไอ้คนที่แขนที่เป็นมุสลิมที่แขนนั้นเนี่ยไม่ได้เตรียมเนี่ยไม่ได้เตรียมคำตอบไม่ได้เตรียมอัตลักษณ์ไม่ได้อะไรเลยอันนี้เป็นมุสลิมอันนั้นน่ากลัวบางทีก็อาจจะเป็นมุสลิมพี่น้องเราที่ละหมาดก็ละหมาดบางทีก็ออกซะกาตนี่คือปัญหาการที่มุสลิมอยู่ร่วมในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งวิถีชีวิตแตกต่างกันหลายเรื่องแล้วมุสลิมก็จะต้องระมัดระวังในการเตรียมคำตอบอันนี้นี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษเนี่ยเขาทำไว้จนกระทั่งศาสนาได้มาถึงทุกวันนี้ ความเคร่งครัดของบรรพบุรุษในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องการบริโภคอาหารอุย่าตายายตะกอนนู้นเขาไม่รู้เรื่องหรอกโค้ดของหมูเนี่ยอะไรเขาไม่รู้หรอกตาฮาลาลเขาไม่รู้แต่ความระมัดระวังของเขาเนี่ยที่จะไม่กินอะไรไม่ยุ่งกับอาหารอะไรที่มันเสี่ยงนี่นะทำให้เขานี่ปลอดภัยมากในเรื่องอาหารที่มันไม่ฮาลาลปัจจุบันนี้เรามีความรู้เยอะศึกษาเยอะโคตรนู้นโคตรนี้ยังมีสถาบันใหญ่โตคอยที่จะแต่ก็เทียบแล้วกับปู่ย่าตายของเราสู้ไม่ได้ปู่ย่าตายเขาว่าร้องกับเราอยู่ทั้งที่ความรู้เขาในเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรน้อยกว่านะแต่เขาว่าร้องของเขาเนี่ยยิ่งกว่าเราหลายเท่าทีเดียวฉะนั้นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับบททดสอบทางอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะทดสอบเรายามสุขสบายหรือยามลำบากเนี่ยมันมีอาวุธตัวเดียวที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แนะนำสำหรับชาวเมืองทั้งหลายว่าเราอันนะอัลลอฮ์กุรออามันวัตตะกูลฟะตัพนะอัลเลห์บรักาต์มินัสสมาอิวัลอัรด์วะลากินกัซบูฟะอัคซนาฮุมบิมากานูยักซิบหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความยำเกรงแล้วใช่อามานุอัตลักษณ์แห่งหัวใจอีมานวัตตะกูอัตลักษณ์แห่งความประพฤติภายนอกคนนี้มีอีมานเราอาจจะรู้ไม่รู้ก็ได้เนี่ยเพราะมันเรื่องมันอยู่ในหัวใจเป็นไปได้มีคนศรัทธาแล้วก็ไม่บอกใครก็เป็นไปได้แต่มันไม่เพียงพอต้องมีตะกวาวัตตะกอฉะนั้นชาวเมืองเป็นไปไม่ได้นะศรัทธากันทั้งเมืองศรัทธากันทั้งเมืองเลยแต่ไม่มีสุเราสักที่หนึ่งกินดอกเบี้ยกันทั้งเมืองไม่มีสอนกุรอานสักที่หนึ่งศรัทธาตรงไหนเช่นเดียวกันมุสลิมครอบครัวมุสลิมแต่ไม่ละหมาดสักเวลาสักคนทั้งครอบครัวนะไม่ละหมาดสักเวลาสักคนบริโภคกินอาหารก็เหมือนคนนี้ไม่ใช่มุสลิมจะมาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นครอบครัวมุสลิมเขามีความศรัทธามันยากแล้วถ้ามนุษย์คือมนุษย์นี่นะมนุษย์มีสิทธิจะไม่เชื่อเช่นมีคนห้อยผ้าแล้วบอกว่าเนี่ยผมเป็นมุสลิมมีใครจะเชื่อมั้ยมันก็ต้องมีคำถามเนี่ยตั้งคำถามว่าแล้วก็ห้อยผ้าได้ไงมุสลิมเขาไม่ทำกันศิลปะครับผมทำว่าเป็นศิลปะแต่ก่อนมันมีไงไอ้เนี่ยจากลูกค้ามามุสลิมขายจากลูกค้าเป็นแถวเลยนครศรีธรรมราชแล้วมีคนไปเตือนบังขายได้ไงอ๋อเป็นศิลปะเพ่ขายเป็นศิลปะนี่ไงว่ามันเป็นศิลปะคำตอบในมุสลิมทั่วไปนี่เขายอมรับไหมไม่ยอมรับดิรับไม่ได้เขาก็อัลลอฮ์นี่เราพูดแล้วระหว่างเขาก็ใช่ดิก็เป็นเรื่องระหว่างของอัลลอฮ์นี่แต่บางทีนี่เป็นเรื่องระหว่างของอัลลอฮ์นี่เอามาอ้างกับเรื่องระหว่างเรากับเขาอย่างเช่นคนไม่ละหมาดกินเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาดูแลเรื่องการศึกษาในโรงเรียนอย่างเงี้ยเฮ้ยเอามาได้ไงอ่ะคนก็กินเหล้าเขาไม่มีเสียเฮ้ยนี่เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่นะก็มอบเป็นอิหม่ามทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่ทำไมเอาเขานี่มาเป็นเรื่องระหว่างเราด้วยกันนะต่อเมื่อมันมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วคุณบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ยังก็จบอย่าให้เขาไปเคลียร์กับอัลลอฮ์แต่นี่เป็นเรื่องระหว่างเขาอัลลอฮ์ แต่เรากำลังเคลียร์ให้เขาอยู่นึกออกไหมเราเขากินเหล้าเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่ก็จบไปแล้วไปเคลียร์กับอัลลอฮ์เลยดิเคลียร์เสร็จแล้วนี่ก็มาแต่นี่ไม่เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่อยู่กับเราได้แสดงว่ามันอยู่เรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ดิมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับเราซึ่งบางทีในสังคมบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะอายะห์นี่มันใช้ได้ในการโต้แย้งเรื่องความประพฤติที่เป็นความชั่วนะเรามักจะให้ฉายาว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเวลาเป็นเรื่องส่วนรวมอย่างนี้เรื่องส่วนรวมอย่างเงี้ยทำงานส่วนรวมเลยแล้วก็มีคนเขามีความชั่วส่วนตัวแล้วเขาจะมาทำงานส่วนรวมแล้วก็ถูกทักว่าไอ้คนนี้จะมาทำงานส่วนรวมเนี่ยเขามีพฤติกรรมนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้แยกในเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นความประพฤติของชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนตัวแล้วเรื่องส่วนตัวที่มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนรวมคนกินเหล้าคนเมาเหล้าอย่างเงี้ยแล้วมาเป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวบ้านเราเป็นอย่างนี้ไงบ้านเราเป็นอย่างนี้ตะก่อนนู้นนะเข้าสภาเลยยื่นยติลิตหน้าแดงเลยประวัติศาสตร์มีให้ดูให้เห็นส่วนตัวเรื่องส่วนตัวได้ไงคนที่มีความประพฤติแบบนี้แล้วต้องมาดูแลสังคมเราบอกยังไงว่าเราอันนะพวกเราอามันชาวเมืองต้องศรัทธาแล้วต้องอิตตะกาวและนี่เป็นเงื่อนไขว่าชาวเมืองพวกเราก็หมายถึงคนส่วนมากไม่ใช่สมาชิกชาวเมืองประชากรทุกคนพลเมืองทุกคนเพราะมันเป็นไปได้สมัยท่านนบีก็ไม่มีแต่ว่าเมืองทั้งเมืองนี่เป็นคนดีทั้งเมืองอะนะก็ต้องมีคนชั่วบ้างอาหรับคนเราหมายถึงว่าส่วนมากของชาวเมืองถ้าเขาแอบเมนูศรัทธาและยำเกรงแน่นอนแล้วก็ดะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตุมินัสซะมาอิวัลแน่นอนเราก็เปิดให้แก่พวกเขาแล้วซึ่งบรรดาความเพิ่มพูนจากฟากฟ้าบะเราะกาตขอให้เขาศรัทธาขอให้เขายำเกรงนะจะมีบะเราะกาตสมัยอุมัรบินอับดุลอาซีซที่มีความยุติธรรมถูกดำรงบนพื้นแผ่นดินทั้งหมดเลยชาวซาลับนี่เขารายงานบอกว่าในยุคของอุมัรบินอับดุลอาซีซเราได้จดบันทึกเมล็ดข้าวสาลีเท่ากับเม็ดองุ่นข้าวสาลีนะจะเท่ากับเม็ดองุ่นนี่คือบารากาเนี่ยเขาบอกว่าแผ่นดินที่มีบารากาเนี่ยเขาบอกว่ายุคอุมาร์บินอับดุลอาซีซเนี่ยหมาป่านี่ไม่กล้าที่จะล่าแกะและฝูงแพะและแกะของชาวบ้านพออุมาร์บินอับดุลอาซีซเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนที่เลี้ยงแกะเลี้ยงฝูงแพะและแกะเนี่ยก็สังเกตว่าหมาป่านี่เริ่มเข้ามาบังคับมาล่าคนที่เลี้ยงแพะที่เป็นคนวอร์ร็อกคนยำเกรงเนี่ยเขาบอกว่าผู้นำแผ่นดินเนี่ยที่มีความยุติธรรมเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีคนคงเลวทรามที่จะมาดำรงตำแหน่งหมายถึงว่ามันจะไม่มีความยุติธรรมแล้วอัตราความกว้างขวางของความดีที่อัลเลาะห์จะตอบแทนเรามันจะน้อยลงหรือจะมากขึ้นแล้วแต่ความดีความยุติธรรมความศรัทธาความเอ็มเกรงที่มันมีน้อยก็จะมีบารากัตน้อยมีมากก็จะมีบารากัตมากสังเกตได้ไม่มีพื้นที่ที่ไหนที่ชาวบ้าน ส่วนมากในชุมชนน่ะส่วนมากเป็นคนดีมีอีหม่านมีวะเราะห์มีตักวาดำรงซึ่งอิบาดะห์กันแล้วอ่ะเว้นแต่ชุมชนนั้นน่ะมีความสุขแต่ว่าชุมชนนั้นน่ะเขายากจนชุมชนนั้นน่ะรายได้เขาไม่ค่อยดีเขาไม่เขาไม่มีบ้านหรูหราเขาไม่มีรถเยอะอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องหมายที่เขามาโฆษณากันที่หลังชาวบ้านเขาต้องมีรายได้ดีเขาต้องมีบ้านช่องอย่างดีเขาต้องมีเขาต้องมีฐานะอย่างหรูเขาต้องมีบัญชีในธนาคารมีสตางค์เยอะอันนี้มันไม่ใช่มาตรฐานความสุขสบายสากลของอัลเลาะห์แล้วสังคมที่มีบ้านประหารหรูหรารายได้ของชาวบ้านแค่ตัวแทนผู้แทนราษฎรที่ต้องเป็นตัวอย่างของการมีมือสะอาดนะทรัพย์สินของแต่ละคนเนี่ยเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านนี่มีบ้านหรูหรามีรถหรูหรามีรายได้มันในบัญชีเป็นพันล้านแล้วก็บ้านเมืองมันมีความสุขเหรอในหมู่บ้านที่เขาเปิดกันหมู่บ้านนะบ้านละ9ล้านฮะเรื่องโฆษณาที่เขาขายหมู่บ้านอ่ะนะ 9.5 ต้นล้านต้นก็มีซื้อบ้านหลักหมื่นหลักแสนเลยชาวบ้านทั่วไปนะแล้วก็สร้างหลังคาสังกะสีอะไรเนี่ยก็ใช้งบประมาณ 50,000 แสนนึงอะไรเงี้ยแต่นี่ถ้าไปแอฟริกานี่ 30,000 ไม่ต้องคุยนะแอฟริกานี่บ้านเรานี่สร้างบ้าน 30,000 แอฟริกานี่ถือว่าวังแล้วนะคนเราเนี่ยรองเท้านี่ริมนี่มันขาดนี่ก็ทิ้งแล้วที่นู่นก็ไม่มีรองเท้าใส่นี่ก็ไม่มีข้อแตกต่างหมู่บ้านหรูหรานี่ใช่เป็นหมู่บ้านที่มีแต่ความสุขเหรอข้างในอ่ะถึงแม้ว่าจะชื่อหมู่บ้านเนี่ยเสื่อมสุขแต่ก็จะมีความสุขอ่ะไม่จำเป็นเสมอทุกวันนี้เนี่ยไอ้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยที่รายได้เขาเนี่ยเดือนละ 2-3 แสนแล้วก็มีรถเบนซ์ 2-3 คันบ้านปลายชีวิตเขาบอกว่าพี่อยู่แล้วแล้วไปไหนอ่ะพี่ผมซื้ออยู่ชนบทผมจะกลับไปอยู่ในชนบทไม่เหมือนชาวบ้านจะสร้างบ้านเล็กๆแล้วก็ใช้ชีวิตกินผักที่ปลูกเองปลาที่เลี้ยงเองอันนี้ชาวบ้านนี่ดูถูกเขาว่าเขาไม่มีความสุขไม่ใช่เหรอใช่ดิเขาไม่อยู่ในเมืองแล้วไม่มีอีหม่านแล้วไม่มีตะกวาละเมิดธรรมชาติละเมิดมนุษย์ซึ่งกันและกันน่ะภัยพิบัติต่างๆมันก็เกิดขึ้นน้ำก็ท่วมจะไปสร้างบ้านที่ไหนเนี่ยราคาก็ขึ้นทำไมอ่ะนี่น้ำไม่ท่วมที่นี่นี่แพงกว่าที่นู่นทำไมที่นี่น้ำมันไม่ท่วมยังกับบนสวรรค์น่ะที่นั่นน่ะกินนู่นกินนี่แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นมะเร็งกันทั้งบางเลยอ่ะสุดท้ายเขาบอกโอ้เราจะมาซื้อที่ที่ชนบทสักไร่หนึ่งแล้วก็เลี้ยงปลาสักนิดหนึ่งเลี้ยงวัวควายสัก 2-3 ตัวปลูกผักเอง แล้วก็ของในเมืองนี่ไม่เอาแล้วฉันอยู่แบบธรรมชาติเฮ้ยมีความสุขอ่ะโอ้ยลองมาที่อันนี้ประสบการณ์ของคนที่เขาเคยเสพสุขของคนในเมืองคนรวยในเมืองถ้าสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาเป็นแบบนี้ระหว่างมนุษย์ที่มีอวัยวะสมบูรณ์นะมีตามีหูมีกับคนพิการนะอวัยวะไม่สมบูรณ์นะบางทีก็ตาบอดบางทีก็หูหนวกเรานี่มักจะเข้าใจว่าคนที่เอาไว้ว่าคนสมบูรณ์เนี่ยเขามีความสุขมากที่สุดแต่คนพิการนี่เขาแย่ที่จำเป็นเสมอเพราะไม่เคยพบคนพิการฆ่าตัวตายจริงๆเคยไม่เห็นคนพิการฆ่าตัวตายไม่เจอทำไมเขาไม่เครียดอ่ะเขาน่าจะเครียดนะฆ่าตัวตายสักคนนึงอ่ะนะ ให้เห็นเห็นนะว่าไอ้คนนี้คนเครียดนี่มันน่าจะฆ่าตัวตายเขาเครียดมากที่มากที่สุดเปล่ามันมากที่ 99% ที่ฆ่าตัวตายต่างหากอันนั้นก็คือคนที่ฐานะดีคนที่มีคนที่สังคมก็อ้างว่าเขามีความสุขเป็นเรื่องคนเศรษฐีที่อเมริกานะถึงกลางเรื่องตอนเราทดสอบยิ้มไม่ได้ก็คือคนมีโรคซึมเศร้ายิ้มไม่ได้ก็ลูกน้องเขาลูกจ้างเขานี่ก็มีมุสลิมอยู่คนหนึ่งเขาแปลกใจว่าเขายิ้มทั้งวันเลยยิ้มทั้งวันหวังใช่ไหมใช่กูอยากจะยิ้มอยากจะยิ้มนี่ยิ้มไม่ได้ปวดไปยิ้มทำไมผมยิ้มเพราะผมมีพระเจ้ามีพระเจ้ายังไงเป็นมุสลิมผมเนี่ยหลากสยาวเลยบอกว่าฉันอยากยิ้มเหมือนแกนี่ทำยังไงบอกว่าลองดิรับอิสลามแล้วก็ลองดูสิโอ้ตลอดพาฉันเดี๋ยวนี้นะจ๊ะพาฉันไปรับอิสลามก็ไปพอดีคือมุฮัมมัดฮัสซันกำลังบรรยายอยู่แต่ไปบรรยายที่อเมริกาพอดีอยู่ที่มัสยิดพอดีแล้วก็เช็คครับมีคนจะมารับอิสลามก็ไม่ได้บอกเป็นอะไรคือแน่นอนเขาก็รู้ว่าอิสลามเป็นแบบนี้อยู่ในสังคมอเมริกานี่ก็ต้องรู้แหละแต่เขาอยากจะลองก็ไปรับอิสลามอาจารย์มาสุบะกล่าวตามฉันเลยพอกล่าวเสร็จแล้วเนี่ยเขาคุกเข่าแล้วก็ร้องไห้ฉันก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หัวใจมีความสุขไม่อยากจะยิ้มอีกไม่มีสตังค์ที่ทำให้เขายิ้มไม่มีสตังค์ไอ้เรื่องนี้มีเยอะแล้วเรื่องเล่าระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยเจ้านายมีตังค์แค่ไหนถึงมีความสุขแต่ลูกน้องไม่มีอะไรเลยนะถ้าเขามีความสุขเรื่องนี้เยอะเลยฟังแต่สุดท้ายที่คนเขาก็ไม่เชื่อเรื่องบารักัตเรื่องความจำเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องให้จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องที่เราแสวงหาที่เราคว้ามาเองได้ไม่ใช่สิ่งที่เราคว้าเองได้เนี่ยไม่ใช่ความสุขที่เราคว้าได้เนี่ยก็คือคำสั่งที่อัลลอฮฺสั่งไว้ความสุขมันจะตามมาในโลกนี้เนี่ยไม่มีนะความสุขที่มันเป็นเซ็ตอ่ะขอความสุข2กิโลหน่อยแต่เขามาหลอกบอกว่ากินเหล้ายี่ห้อนี้ดิแล้วจะมีความสุขไปเที่ยวตรงนี้ดิแล้วจะมีความสุขไปท่องเที่ยวที่นู่นแล้วจะมีความสุขนั่งรถคันนี้แล้วจะมีความสุขเขาโฆษณาให้เราเข้าใจแบบแล้วเธอทำมาโฆษณาบอกว่าเฮ้ยมาละหมาดสองระกาตีแล้วก็เธอจะมีความสุขไม่มีใครจะเชื่อนอกจากคนที่ต้องลองแล้วเจอเองถ้าละหมาดละหมาดไม่ต้องใส่เสื้อนะสูตรละ200,000นาฬิกา3,000,000คือเราเนี่ยใส่นาฬิกาอยู่แล้วก็จะได้ใช้บริการดีๆของมันใช่ป่ะแล้วก็เจอเพื่อนก็เฮ้ยนาฬิกาสวยว่ะรู้สึกนั่นน่ะแต่นี่พวกนี้นี่มันรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนที่ต้องดูแลแล้วก็มาถ่ายรูปทุกทีเนี่ยแล้วก็เนี่ยคนก็เจอไปคนเดี๋ยวนี้ในเน็ตนี่เนี่ยเจออะไรยี่ห้อนี่เจอเลยลากมาหมดนาฬิกานี่ในโลกนี่มีกี่เรือนเขาขายกันเท่าไหร่ก็มือสองกันเท่าไหร่นี่ลากข้อมูลมาหมดแล้วก็โดนขยี้ในสื่อมีความสุขตรงไหนหมดแล้วไม่มีความสุขแล้วแต่ก็ไม่มีใครมาบอกว่าตอนละหมาดมีคนที่ใส่นาฬิกา3,000,000จะมีความสุขมากกว่าคนที่ใส่นาฬิกา500,000ไม่เคยมีใครมาบอกอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่มีใครที่จะไปโฆษณาชาวบ้านว่ามาละหมาดสองระกาต เองจะมีความสุขเองมาอ่านกุรอานเองจะมีความสุขเองมาฟังซีรีส์แล้วก็เองจะรู้สึกความสุขความสุขอันนี้มันไม่มีใครทำสปอร์ตเรื่องนี้เลยไม่มีแต่สปอร์ตให้ซื้อรถนะรถของฉันต้องเป็นอย่างนี้ต้องย่ออะไรรถของฉันต้องอย่างนี้รถของฉันต้องอย่างนี้เอาแสดงว่าใครที่ไม่มีรถแบบนี้เนี่ยเชยไม่ได้เรื่องโฆษณาไม่มีเยอะคนก็เลยเชื่อไงว่าความจะได้มีความสุขนี่ก็ต้องมีแบบนี้ต้องมีแบบนี้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์เชิญชวนแหละเรื่องศรัทธาเรื่องตักวาเนี่ยมีเฉพาะในคำสั่งสอนไม่มีโฆษณาไม่มีสปอร์ตพี่น้องก็คงต้องมารู้เนี่ยตอนอ่านพุทธานุสติคงจะไม่พบนะครับโฆษณาทั้งหน่วยจงละหมาดจะได้มีความสุขจงกตัญญูต่อพ่อแม่จะได้มีความสุขไม่ได้มีเลยประเทศอาหรับประเทศมุสลิมประเทศนี้มีนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องควักทำกันเองอย่างการที่เคยไปทำองค์รอบไปทำหันเนี่ยก็จะมีป้ายตลอดทางระหว่างมักกะมะดีนะห์จิดดะห์มักกะห์อย่าลืมซิกรุลลอฮ์ลาตันซาซิกรุลลอฮ์อย่าลืมซิกรุลลอฮ์เนี่ยป้ายเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลนะแต่ว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในเรื่องนี้ชาวบ้านก็ทำและที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยก็มีชาวบ้านที่ขึ้นไปยอดเขาระหว่างมักกะมะดีนะห์เนี่ยขึ้นไปยอดเขาเนี่ยแล้วก็ไปทาสีก้อนหินเนี่ยสีขาวแล้วก็ไปเรียงก้อนหินในสีขาวให้มันเป็นตัวอักษรฮะอุซกุริลละจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ซึ่งผมสันนิษฐานนะว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่ไม่มีงบสีสักกระป๋องนึงอ่ะฮะแล้วก็ก้อนหินนี่ก็เพียบฟรียอดขึ้นยอดเขาทาสีก้อนหินแล้วก็มาเรียงเห็นเลยใครเดินทางวิ่งรถทิศไหนนี่ก็จะเห็นยินชัดเลยอุสกุริลลาห์ชาวบ้านแล้วคงจะเป็นคนที่สืบทอดเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละที่อ่านในกุรอานคำสั่งสอนที่อัลเลาะห์บอกว่าอีหม่านและตักวามันจะทำให้ชาวเมืองมีความสุขคนที่สืบทอดเจตนารมณ์อัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยที่อยากจะบอกกับชาวโลกคนเหล่านี้แหละที่จะไปดาวะต่อที่จะไปบอกต่อนี่แหละพ่อแม่ที่มีอุดมการณ์แบบนี้พ่อแม่ที่มีอุดมการณ์แบบนี้ที่จะสอนลูกว่าความสุขนี่มันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าเท่ๆไม่ได้อยู่ที่พาหนะเท่ๆไม่ได้อยู่ที่การตัดผมแบบเท่ๆไม่ได้อยู่ที่การเล่นเกมในมือถือหรือมือถือเท่ๆแต่ความสุขมันอยู่ในเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าเจ้านายหัวหน้างานผู้นำสังคมผู้นำชุมชนผู้นำประเทศถ้าเขาสืบทอดเจตนาของพระเจ้าเนี่ยนโยบายของการดำเนินของเขาเนี่ยมันก็จะปรากฏอัลลอฮ์จึงบอกว่าคนที่ได้ดำรงตำแหน่งบริหารบนผืนแผ่นดินแล้วเนี่ยอัลลอฮีนะอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรฎบรรดาผู้ที่เมื่อเราให้อำนาจแก่เขาแล้วอะกามุศศอลาห์ดำรงซึ่งการละหมาดเอาเรื่องศีลธรรมก่อนนะเอาเรื่องศีลธรรมให้ประชาชนได้ซึมซับในศีลธรรมชาวเมืองก็ไม่เอาว่าแล้วกินกระซับูว่าแล้วกินกระซับูแต่ถ้าว่าพวกเขาปฏิเสธดังนั้นฟะอัคซะฮุมบิมากานิกซูนดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้พอทดสอบด้วยความรุนแรงไม่ได้ผลพอทดสอบด้วย ความสุขสบายก็ไม่ได้ผลสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องลงโทษเหมือนกันและนี่คือผลลัพธ์ของการที่รับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่เอามาคิดไม่เอามาตรวจสอบจุดเริ่มต้นอ่านกุรอานสำหรับเราอ่านกุรอานต้องเข้าใจเข้าใจก็ต้องศึกษาไปต่อพอเข้าใจแล้วตระหนักแล้วเนี่ยเอามาปฏิบัติแค่นี้นะเรื่องตักวาเรื่องอีหม่านนี่ไม่ต้องห่วงมันจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่เร็วก็ช้าต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราอ่านศึกษาไตรตรองแล้วก็เอามาปฏิบัติอีหม่านตักวาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกว่าตัวเองเป็นมุอ์มินศาสนาไม่ส่งเสริมให้เรานี่มาอวดดีก็ฉันเป็นมุอ์มินฉันเป็นคนที่มีตักวานี่ไม่พูดไม่ถึงจะมีอีหม่านมีตักวาก็ไม่พูดไม่ควรพูดแต่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยบารักะในเรื่องสุขภาพบารักะในเรื่องรายได้บารักะในเรื่องการอยู่ร่วมบารักะในคำพูดวาจาบารักะในความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราปัญหาในชีวิตของเรานี่ก็จะน้อยลงการแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็จะดีขึ้นต่างจากตอนที่ไม่ได้อีหม่านไม่ได้ตักวาไม่ได้ปฏิบัติประพฤติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตนี่มันคับแคบทุกอย่างนี่มันลำบากถึงแม้ว่าปัจจัยในมือก็มีแต่ทุกอย่างนี่มันลำบากแก้ไขยากสุดท้ายนี่ก็อิหม่านและตะกวานี่อย่างที่บอกมีน้อยอัลลอฮฺก็จะให้น้อยมีมากอัลลอฮฺก็จะให้มากไม่ใช่ว่าต้องมีให้ครบสมบูรณ์ต้องอีหม่านต้องสมบูรณ์ตักวาต้องสมบูรณ์จนกว่าจะได้บารอกาห์นี่มั้ยเนี่ยบางคนอัลเลาะห์ก็เขาก็ไม่ใช่ว่าคนสมบูรณ์ในเรื่องอีหม่านเรื่องตักวาไม่ใช่สมบูรณ์นะแต่ชีวิตของเขาเนี่ยก็มีสิ่งที่อัลเลาะห์ให้สิ่งที่อัลเลาะห์โปรดปรานก็เป็นไปได้เพราะเขาอาจจะมีเรื่องดีอื่นๆเช่นเราเห็นว่าที่บางคนละหมาดอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่ทำอะไรเลยอาจจะอัลลอฮ์ก็อาจจะตอบแทนในส่วนที่เขามีความดีนะอัลลอฮ์จะตอบแทนแล้วบางคนส่วนมากที่เรามักจะเห็นกันในสังคมของเราเนี่ยมาตรฐานที่เราจะใช้กันไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่คุ้มมิจฉาบเลยใช้ไม่ได้แต่บางทีเนี่ยมันก็ให้สุขภาพเขาแข็งแรงอาจจะมีรายได้ฮาลาลที่ดีก็อะไรสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นเขาเนี่ยไม่คุ้มมีจากอันนี้เรามองเห็นแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะเตียงมันเล็กมีด้วยเหรอผู้หญิงไม่คุ้มมีจากมันมีเยอะด้วยเยอะด้วยละหมาดซุบฮ์ตรงเวลานี่มีเยอะด้วยออกซะกาดบางทีมีผู้หญิงที่คุ้มมีจากนี่แหละฮะก็มีบางคนว่าเนี่ยคนนี้อ่ะนะเป็นซูฟีทำบิดอะห์เยอะแต่ละหมาดนี่ก็ไม่เคยทิ้งแม้แต่วักตัวเดียวยามุลเลลนี่ละหมาดทุกคืนและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขานี่กตัญญูต่อพ่อแม่ดูแลพ่อแม่อย่างดียังเสียชีวิตแล้วก็ไปถามคนไม่มีความรู้แน่นอนนะก็ไปถามคนที่แอบอ้างว่ามีความรู้ถ้าคนนี้เป็นยังไงโอ้คนนี้เสียชีวิตเนี่ยเตรียมตัวได้เลยเก้าอี้นรกเนี่ยพวกซูฟีนี่สุดๆของเขาอะนะแต่เขามีบิดอะห์หรือเขามีอะไรอันนี้ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งแต่ก็มีคนหนึ่งอะอากีดะห์ของเขาดีแต่ละหมาดเป๋ๆเกียร์มุ่นเล่นเนี่ยไม่แตะพ่อแม่นี่เตะ
ไม่ใช่แดนอาเต้มีไหมคนที่เตะพ่อแม่มีด่าพ่อแม่ด่าพ่อพ่อแม่เตะพ่อแม่เตะเลยอ่ะมีอากีดะเขาเนี่ยสลับโอ้แต่คนแบบนี้เนี่ยเตรียมได้เลยเขาอีในสวนสวรรค์สรุปง่ายงั้นนะคนนั้นสรุปง่ายไปเลยนะเชิญไปนั่งในนรกเนี่ยคนนี้ก็สรุปว่าเชิญไปนั่งในสวรรค์ไม่ใช่มันมีเรื่องอื่นที่ต้องดูเรื่องอื่นที่ต้องดูเช่นเดียวกันนะชาวเมืองถ้าเขาตักวาใช่ชาวเมืองทั้งหมดเลยคนเนี่ยตักวาแล้วก็อีมานนั่นแน่นอนบารากาที่เราจะเจอจะพบบนพื้นแผ่นดินนี่เนี่ยไม่ขาดคิดแต่มันไม่ใช่ไงบางทีเราก็ชุมชนอย่างเงี้ยคนนี่มีอีหม่านตักวานี่ที่เคร่งครัดที่แบบว่าสมบูรณ์นะมีไม่กี่คนก็ไม่แน่ก็ความดีที่จะประสบกับชุมชนนี่ก็อาจจะพบไอ้สองสามคนนี่แหละบางทีไปมัสยิดเนี่ยชุมชนเนี่ยคนไม่ได้ละหมาดในมัสยิดเนี่ยมัสยิดเนี่ยเต็ม500คนเนี่ยละหมาดตั้งสุเราะห์เลยอ่ะ500คนถ้าคนมาละหมาดซุบฮ์สัก5คนจาก500คนเนี่ยละหมาด5คนก็ไม่แน่อัลลอฮ์นี่อาจจะเมตตาชุมชนนี้ทั้งชุมชนเนี่ยไม่ได้ลงบะลอไม่ได้ลงมุซิบะห์ก็เพราะไอ้5คนนี้ก็ได้หรือชุมชนนี้ก็อาจจะมีความดีเล็กๆน้อยๆที่เขารักษาไว้นะรักษาไว้เช่นชุมชนนี้เนี่ยเรื่องติดต่อเครือญาติเขาดีเขาไม่ทิ้งเครือญาติชุมชนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องทำบุญชุมชนนี้เนี่ยเขาจะไม่ยอมใครยากจนเนี่ยไม่ได้ใครไม่มีอะไรกินเนี่ยต้องเขาอาจจะรักษาเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดไม่แน่เพราะเรื่องนี้แหละอัลลอฮ์ก็อาจจะเมตตาชุมชนนี้ก็ได้เนี่ยฉะนั้นเราก็อย่ามองคำว่าอีหม่านและตักวาที่อัลลอฮ์จะนำมาซึ่งความจำเริญเนี่ยมองในมาตรฐานมุมมองของเราเพราะคนส่วนมากว่าฉันทำอะไรเนี่ยนี่เป็นคนละตักวาฉะนั้นถ้าฉันละหมาดเนี่ยฉันเล่นงานคนที่ไม่ละหมาดถ้าฉันไว้เขาแล้วฉันก็จะเล่นงานคนที่ไม่ไว้เขาถ้าฉันดีต่อกับพ่อแม่เนี่ยฉันก็จะเล่นงานคนที่ไม่ดีกับพ่อแม่แต่ถ้าคนอื่นน่ะไม่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่ดีเหมือนเขาอ่ะนั่นกูไม่ได้งานหรอกมาเดี๋ยวก็ได้งานกับยุ่งเงียบซะไม่สิครับเราเอามาตรฐานของอิสลามนี่แหละคือมองกว้างความดีทุกประการนั่นคือมาตรฐานแล้วก็มองคนอื่นนะถ้าคนนี้ความดีของเขาไม่มีเขาอาจจะมีความดีอื่นที่เราไม่มีฉะนั้นก็อาจจะมีหมันมีตะกวาในมุมที่เรามองไม่เห็นตะกวาอยู่นมาท่านเนี่ยเขาถูกถามว่าเนี่ยคนเนี้ยรวยแต่ชั่วงูอย่างนี้บอกว่าไม่แน่นะอาจจะมีความดีที่เรามองไม่เห็นก็เขามองว่าที่อัลลอฮ์ให้ที่อัลลอฮ์ให้ใครจะเป็นถึงจะเป็นไม่คนนี้ไม่ใช่มุสลิมก็ได้เขาอาจจะมีความดีที่เราตอบแทนเขาในโลกดุนยานี้ต้องมีความดีอย่าว่าชั่ว 100% แล้วอัลเลาะห์จะให้ความดี 100% ไม่ได้ต้องมีความดีในมุมที่เรามอง